بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أحسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت أما بعد حرمتي برادر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugungi suhbatimiz inshaalloh sabr haqida bo'ladi. Biz axloq mavzusida sizlar bilan o'tkazayotgan suhbatimizni bugun sabr haqidagi mavzu bilan davom ettirar ekanmiz. Sabrning ahamiyati nihoyatda ulug' ekanini esga olamiz. Inson hayotida turli xil holatlardan o'tib boradi. Inson bu dunyoda Alloh taoloning amri farmonlarini bajo qilish yoki u qaytargan narsalardan tiyilish yoki u ko'rsatayotgan kunlarni boshidan o'tkazish mana shu uchta holatni ichidan o'tib boradi. Bundan boshqa bo'lishi mumkin emas. Dunyodagi inson ko'radigan, o'tkazadigan kunlar mana shu ma'nodan iborat. Yo ibodat Allohga uning aytganini qilish bajo qilish yo Alloh qaytargan narsalardan tiyilish yoki Alloh taolo ko'rsatayotgan mana shu yaxshidir yoki boshqadir dunyoda o'tayotgan kunlarni boshimizdan o'tkazish har xil holatlar buning ichida musibatlar bo'lishi mumkin yoki ne'matlar bo'lishi mumkin yo ibodat yo ma'siyatdan tiyilish yoki musibatlarni o'tkazish yoki Allohning ne'matlarini o'tkazish mana shu to'rtta narsa to'rt xil holatni agar biz ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak inson shularni ichidan o'tib borishda sabr degan bir ulug' ne'matga muhtoj bo'ladi. Sabr insonga Alloh taolo tomonidan ato qilingan bir quvvat, insonning nafsoniy quvvati. U ildizi qalbda bo'ladi. Ana shu qalbi insonning irodasi, iymoni bir-biriga bog'liq narsa. Mana shu insonning sabri, bardoshi, tahammuli har bir o'rinda o'zini kuchini ko'rsatadi yoki o'zining ahamiyatini ko'rsatadi. Ya'ni inson ibodat qiladigan bo'lsa ham sabrga muhtoj bo'ladi. Inson agar biror bir narsadan tiyilish kerak bo'lsa unda ham, inson musibat ko'rsa unda ham yoki ne'matga musharraf bo'lsa unda ham sabr kerak bo'ladi. Agar odamzotda bu ne'mat nuqsonli bo'lsa, unda yuqorida aytilgan to'rtta narsaning hammasi ham nuqsonli bo'ladi. Agar Alloh unga sabr degan quvvatdan kamroq ato qilgan bo'lsa, u odamning ibodatida halovat bo'lmaydi. Bu odamning ma'siyatlardan tiyilishda ham ma'no bo'lmaydi. Bu odamni musibatlarga yoki biror bir og'irroq kulfatlarga yoki oddiy hayotda uchraydigan og'irroq ishlarga duchor kelganda ham bu insonni qiyofasi o'zgarib qoladi. Yoki Alloh unga ne'mat bersa, bu juda ham ko'pchilikda bor, unda ham inson o'zini tuta olmay qoladi. Sabr insonga demak har lahzada kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda 90 ga yaqin o'rinda sabrni zikr qilgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham hadislarida juda ko'p marotaba sabrni tilga olib o'tganlar. Alloh taolo sabrli insonlarni maqtagan. Ular bilan o'zi birga bo'lishini va'da qilgan. Bu eng ulug' marhamat. Bu dunyoda Alloh sabrli insonlarga ato qiladigan mukofotlarning eng ulug'i mana shu. Innalloha ma'as sobirin. Albatta Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birgadir degan. Allohning birgaligi ulug' bir fazilat. Yana ulamolar aytishadiki, mana shu sabr bilan inson bu dunyoda musulmonlarning oldingi safida bo'la oladi. Sabr bilan va yaqin bilangina Alloh bandalarga imomat nasib etadi, ya'ni peshqadamlik dinda, taqvoda, amalda, axloqda, hamma sohada peshqadamlik faqat sabr va yaqin mana shu ikkita xislat bilan bo'ladi, deyishadi. Alloh taolo aytgan: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim va ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru va kanu bi ayatina yuqinun." Biz ulardan o'zimizning amrimiz bilan hidoyatga boshlaydigan imomlarni paydo qildik yoki ularni imomlar qildik, ya'ni oldinda bo'ladigan musulmonlarni oldingi safida bo'ladigan insonlar qildik. Buning sababi ular sabr qilganlari uchun va bizning oyatlarimizga qat'iy chin dildan ishonch bildirganlari uchun degan. Demak, sabr va yaqin ikkita fazilat, ulug' fazilat ekan. Sabrli bo'lish va yaqin sohibi bo'lish bir-biriga bog'liq ekan. Ya'ni sabr bor odam, sabr qila bilgan odamda yaqin sifati ham mavjud bo'lar ekan. Yaqin degani bu qat'iy ishonch, iymonning eng yuksak darajasi, eng yuqori, eng yaxshi ko'rinishi yaqin. Shu yaqin bilan sabrni Alloh taolo yonma-yon zikr qilgan. Demak, ikkalasi bir-biriga chambarchas bog'liq. Sabri mukammal odamning iymoni ham mukammal bo'ladi. Agar insonda sabr noqis bo'lsa, iymon ham noqis bo'ladi, chunki uning yaqini, ya'ni chin iymoniga nuqson yetgan bo'ladi. Sabrning ma'nosi nima? Sabr bu lug'atda al-hibsu wal-kaffu, ya'ni bir narsani ushlash, hibs qilish, bog'lab qo'yish, to'xtatib qo'yish. Inson o'zini, shariatda inson o'zini nafsini tiyish, o'zining irodasini qo'lga olish, o'zini o'zi boshqara bilish, o'zini Alloh buyurgan narsaga bog'lash, Alloh qaytargan narsaning oldida to'xtata bilish. Mana shu demak sabr bo'ladi. Alloh taoloning to'atlariga rioya qilish, Alloh qaytargan narsalardan qaytish. Alloh taolo bu ishga ulug' mukofotlar nasib etgan. Demak, sabrni biz kitoblarda, ko'p ulamolarning taqsimotlarida 3 xil taqsimlanganini ko'ramiz. Ya'ni Allohga itoat, ibodatda sabrli bo'lish va ma'siyatdan tiyilishda sabr qilish, uchinchisi esa Alloh taoloning taqdiriga rozi bo'lish. Inson agar mana shu sabr degan xislatga ega bo'ladigan bo'lsa, uning ibodatlari ham oson bajariladi. Qiynalmasdan ibodatlarni o'z vaqtida, arkonlariga, mustahabu, vojibotu, sunnatlariga rioya qilgan holda ado qiladi. Alloh qaytargan narsalardan ham qaytishi qiyin bo'lmaydi. Boshiga kelgan kunlarni ham o'tkazishi oson bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru wattaqulloha la'allakum tuflihun." Ey iymon keltirgan insonlar, sabr qilingiz va bir-biringizni sabrga chaqiringiz. Alloh taolodan taqvo qilingiz, shoyatki najot topsalaringiz degan. Mana shu yerda Alloh sabr va bir-birini haqqa chaqirish, da'vat qilish, sabrga chaqirish, taqvo va najotni bir-biriga bog'lab zikr qilganini ulamolar ta'kidlashadi. Ya'ni inson mana shu iymon keltirgandan keyin sabrli bo'lish bilan keyin taqvo hosil qiladi va najotga erishadi. Agar insonda sabr mavjud bo'lmasa, unda taqvo ham, avval aytdik, yaqin ham butun bo'lmaydi va najotga erishish ham demak shunga bog'liq. Hammamiz bu dunyo va oxirat najotini umid qilib yashaymiz. Bu dunyoda ham dunyodagi mushkulotlar, musibatlar, muvaffaqiyatsizliklardan najot topishga intilamiz. Dunyodagi azob uqubatlardan, Allohning dunyodagi azoblaridan ham yoki xorliklaridan ham qutulishga harakat qilamiz. Oxiratdagisidan ham bu najot, faloh, la'allakum tuflihun, shoyatki najot topsangiz ham bu dunyoda ham oxiratda. Buning sababi omillardan biri demak sabr ekan. Yaxshi amal, taqvo, ibodat deymiz, bu hammasi sabrga bog'liq narsa. Agar insonda mana shu sifat mavjud bo'lsa, uni ibodati ham va harom narsalardan tiyilishi ham oson bo'ladi va shundan keyin uning najoti inshaalloh muyassar bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarimizga juda ko'p o'rinlarda nasihat qilgan, sabr qiling degan. Ya'ni da'vat yo'lida, islomni odamlarga yetkazish yo'lida rasulullohga yetgan aziyat azoblarini eshitgansizlar. Alloh u kishiga sabrli bo'lish, mushriklar, kofirlar, munofiqlarning aziyatlarini ko'tarish, shunga rozi bo'lishga buyurib turgan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli va la tastajil lahum. Sizdan avval o'tgan ulul azm payg'ambarlar, ulkan ishlarni amalga oshirgan payg'ambarlar sabr qilgani kabi siz ham sabr qiling, shoshilmang degan. Ya'ni Allohning da'vatini odamlar qabul qilmasa, payg'ambarning so'zlarini qabul qilishmasa, u kishini nasihatlarga quloq solishmasa, bunga sabr qilish ham oson emas. Ammo Alloh payg'ambarlarni ana shunday sabrli insonlar qilib yaratgan. Bizning payg'ambarimizni ham va u kishidan keyingi keladigan ummatlarni ham bundan ibrat olishga chaqirgan. Alloh taolo sabr qilgan insonlarning ajrlarini, mukofotlarini hisobsiz ato qilishni ham va'da qilgan. Yana Baqara surasining bir oyatida "Vastainu bis-sabri was-salah" degan. Alloh taolodan sabr va namoz bilan madad so'rangiz degan. Kimga agar sabr qilish nasib bo'lgan bo'lsa, demak unga madad ham nasib bo'lar ekan. Kimki agar sabrdan nasibasi kam bo'lsa, demak uning Alloh nusratiga erishishi ham shunga yarasha bo'ladi. Sabr bilan va namoz bilan Allohdan madad so'rangiz degan. Ya'ni inson dunyoda hayotda Allohning madadiga har kuni, har lahza muhtoj bo'ladi. Allohning nusratiga, yordamiga, madadiga erishib, keyin inson hayot kechiradi va maqsadlarga ham erishadi. Ana shu maqsadga erishish uchun inson sabrli bo'lish kerak ekan har bir ishda. Shunda Allohning nusrati unga bo'lgan yordami nasib bo'lar ekan. Biz Alloh taoloning kitobini tilovat qilamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini o'qib o'rganamiz. Shulardan foyda, manfaat olishga harakat qilamiz. Ammo bu ikki manbadan keladigan foyda ham hammaga barobar nasib bo'lmas ekan. Avvalambor insonda taqvo bo'lishi kerak. Hudan lil muttaqin degan Alloh. Bu Qur'on taqvodorlar uchun hidoyatdir degan. Kimni taqvosi bo'lsa, Qur'ondan foyda, manfaat oladi. Taqvosi oz ko'pligiga qarab foydasi ham shunday oz ko'p bo'lishi mumkin. Bu narsa yana taqvoga, sabrga ham bog'liq ekan. Alloh taolo aytadiki: "Va laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur va zakkirhum bi ayyamillah inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur." Bu oyatda Alloh taolo Musa alayhissalomga ko'rsatma bergan, Musa alayhissalomni shirk zulmatidan islom nuriga olib chiqish, alloh taoloning ne'matlarini eslatishga buyurib, oxirida inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur, mana bu ishlarda har bir sabr qiluvchi, shukr qiluvchi insonlar uchun oyatlar, ibratlar bordir degan. Yana boshqa oyatlarda ham mana shu jumlani ko'p qaytargan. O'zining ne'matlarini eslatgan o'rinlarda Alloh taolo mana shu jumlani qaytarib, inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur degan. Ya'ni sabr qiluvchi va shukr qiluvchi degan ikki sifatni Alloh zikr qilgan. Kimki ko'p sabr qilsa, sabbar degan bu yerda, shakur degan faqat sabr emas, sabbar ko'p sabr qiluvchi, ya'ni sabrdan ko'p kerak bo'ladi, har kuni kerak bo'ladi, doimiy ravishda to inson dunyodan ketguniga qadar sabr unga kerak bo'ladi. Ko'p sabr qiluvchi va shakur, ko'p shukr qiluvchi insonlarni Alloh o'zining oyatlaridan bahramand bo'lishlarini nasib etar ekan. Agar insonning sabri yetarli bo'lmasa, u banda dunyodan bu hayotni ma'nosini to'liq anglamasdan, tushunmasdan o'tib ketadi. Allohning oyatlarini ham, payg'ambarning hadislarini ham ma'nolarini to'liq anglamasdan o'tar ekan. Inson sabrli, og'ir bosiq, tafakkurli bo'lishi bilangina unga Allohning oyatlari nasib bo'lar ekan. Haqiqatan inson ba'zan bir narsani tushunmay qolsa, nima qiladi? Ozgina o'ylaydi. O'sha o'ylash degan so'z kutish, biroz o'zini bosib, qo'lga olib, tafakkur qilib, aqlini yuritish, bu sabrni bir ko'rinishi. Buning aksi shoshqaloqlik, besabrlik, palapartishlik, buyoq-buyoq qilib hamma narsani tez hal bo'lishini istash besabrlik, shoshqaloqlik. Ammo bunaqa ish bilan hamma vaqt maqsadga yetishib bo'lmaydi. Ba'zan hamma narsangiz yetarli bo'lib turadi, kuch quvvatingiz ham bor, ilmingiz ham bor, pulingiz ham bor, hamma imkoniyatlaringiz bor, lekin maqsadingiz hosil bo'lmay turaveradi, ishingiz o'nglanmaydi, tanishlaringiz ham bor, yordamchilaringiz ham bor, hamma narsa bor qarasangiz. Shu paytda nima qilasiz? Shu paytda o'tirib o'ylab qolasiz, tafakkur qilasiz. Sizga ozgina og'ir bosiqlik baribir kerak bo'ladi. Hamma narsangiz bo'lsa ham, ozgina tafakkuringiz bo'lmasa yetmay turadi, ishingiz bitmay turadi. Demak, inson agar sabrli bo'ladigan bo'lsa, Allohning oyatlaridan eng avvalo ma'no oladi. Payg'ambar hadislaridan mazmun, ma'no o'qadi. Agar sabrli bo'lsagina Alloh va payg'ambarni ko'rsatganlari yo'llarini tushungan holda yuradi, amal qiladi. Agar sabri bo'lmaydigan bo'lsa, bu borada u zarar ko'radi. Allohning oyatlarini tushunmasdan o'tadi. Allohning oyatini tushunmagandan keyin endi o'qishi mumkin, tilovat qilishi mumkin, uni ma'nosini hatto gapirishi ham mumkin, lekin tushunish Alloh unga agar chinakam qalbidan nasib etsa, bu boshqa narsa. Shundagina insonni hayotiga ham ma'no kiradi. Bu dunyoda inson har xil holatda bo'lishi aniq, ammo nima bo'lganda ham inson hayotdan rozi bo'la oladi. Dunyoda o'tkazayotgan umri ibodatiyu boshqa ishlardan ma'no o'qadi va shuni ma'nosi borligini bilib, shuni tushungandan keyin qalbi xotirjam bo'ladi. Qalbida bir taskin, orom paydo bo'ladi. U har qanday og'ir sharoitda yashayotgan bo'lsa ham, lekin uning qalbida agar orom bo'lsa, xotirjamlik, osoyishtalik bo'lsa, Allohga ishonch, hisob-kitob bor, oxirat bor, jannat bor, hech bir haq qop ketmaydi, hammasi joyiga tushadi. Bu narsaga ishongan odam albatta xotirjam bo'ladi. Dunyoda ishini bilib qiladi, ibodatini chiroyli qila oladi. Uni ibodatida ma'no bo'ladi, lazzat bo'ladi, ibodatidan o'zi bahramand bo'ladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham foydalanadi. Endi bu dunyoda shunday bo'lolmagan palapartish odam bo'lsa, besabr bo'lsa, shoshqaloq bo'lsa, hovliqma bo'lsa, bu dunyo hayotidan lazzat ololmaydi, ma'nosini tushunmasdan o'tadi, oxiratda nima bo'ladi? bu dunyodaki u o'zini qo'lga ololmagan, o'zini bosolmagan bo'lsa, hovliqib, yugurib, shoshqaloqlik bilan oxiratga borib olsa nima qiladi o'tdi? Bu dunyoda o'zini o'nglab, qo'lga olib, bu dunyoda tushunib olish kerak. Nima uchun keldik-u, nima uchun hayot kechiryapmiz u, qanday bu hayotdan ko'zlangan maqsad. Ana agar biz shu olamda bu narsani tushunish, Allohning oyatlarini, payg'ambar hadislarini va demakki hayotni agar biz ma'nosini, mazmunini tushunib yetadigan bo'lsak, dunyoda ham, oxiratda ham inshaalloh maqsadiga erishamiz. Alloh bizga baxt va saodatni nasib etadi. Ulamolar aytadilar, dinning hammasi ikki qismdan iboratdir. Yarmi sabr, yarmi esa shukrdan iborat. Iymon ham mana shunday. Al-iymon nisfani sabrun va shukr. Iymon ikki qismdan iborat. Yarmi sabr, yarmi shukrdan iborat. Ya'ni inson sabr bilangina iymonni ushlab turadi va shukr bilangina dunyodan yaxshi hayot kechirib o'tadi. Agar insonda shu ikki narsa bo'lmasa, sabr bo'lmasa, unda demak shukr ham bo'lmaydi. Shukr bo'lmagandan keyin Alloh taolodan norozi bo'ladi. Borib-borib shunday bo'lib qoladi. U avvalambor o'zining hayotidan, atrofidagi odamlardan norozi bo'ladi. Hech kimdan xursand bo'lmaydi. Er bo'lsa xotindan, xotin bo'lsa eridan yoki ota-bola yoki yor do'st birodarlar bir-biridan norozi bo'lgan holda o'tadi. Sabrsiz va shukursiz insonlarning hayoti mana shunday bo'ladi. Ammo sabr va shukr bo'lsa, Alloh taolo maqtagan Hazrat Ayyub payg'ambar kabi bu hayot qanday bo'lsa ham shundan baxtli, rozi bo'lib o'ta biladi. Alloh taolo uni maqtagan edi-ku. Inna vajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab. Biz uni sabr, sabrli bandalar sifatida yozib qo'ydik. Qanday ham yaxshi banda. U nihoyatda Alloh taologa itoatkor edi deb Ayyub alayhissalomni maqtagan. Necha yillar u kishi azob tortgan, kasallikka hech kim ko'rmagan kasallikka duchor bo'lganlar, hamma odamlar ulardan voz kechishgan, ayollardan boshqa va buning hammasiga o'sha sabr bilan biror marta oh voh demasdan, norozilik qilmasdan, shukr bilan o'tganlar Alloh bu kishini shokir bandalar, sabr bandalardan deb maqtadi. Qanday ham yaxshi banda deb maqtadi. Shu ko'rgan, kechirganlarga sabrli bo'lganlar uchun Alloh taoloni maqtoviga sazovor bo'ldilar. Qur'on oyatlarini agar mutolaa qiladigan bo'lsak, mushohada qilib ma'nolariga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, Alloh taolo hamma yaxshi sifatlarni sabrga bog'laganini ko'ramiz. Avval boshlab yuqorida aytganimizdek, "Vastainu bis-sabri was-salah" dedi Baqara surasida. Ya'ni sabr va namoz bilan madad so'rangiz. Inson Alloh taoloning yordamiga, imkoniyatga erishish uchun sabr kerak bo'lar ekan. Bu dunyoda hammaga kerak kuch, quvvat, imkoniyat. Har bir inson ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan kuchli bo'lishga harakat qilib boshlaydi yoshligidan boshlab. Sport bilan shug'ullanadi yoshlar yoki ilm olishadi yoki boshqa kimdir pul topishga harakat qiladi. Bu hammasi quvvat. Bu hammasi insonga madad, nusrat, yordam bo'ladi. Shu narsalar bilan inson maqsadga erishadi. Ana shu narsani qo'lga kiritish uchun demak insonga sabr kerak bo'lar ekan. Sabr bilangina inson kuch, quvvatga erishar ekan. Besabrlik bilan ilm ham ola olmaydi. Besabr bo'lsa u moddiy tomondan ham maqsadga yeta olmaydi. Sabrsiz bo'lsa boshqa ishlardan ham halovat ketadi. Yana Alloh taolo illallazina sabaru va amilus solihat. Solih amallarga ham sabrni bog'lab zikr qilganini mufassirlar ta'kidlashadi. Solih amallarga muvaffaq bo'lish uchun ham inson sabrni o'ziga kasb qilish kerak. Yana innahu man yattaqi va yasbir degan. Kimki taqvo qilsa va sabr qilsa degan. Ya'ni inson taqvoli bo'lish uchun unga ham sabr kerak bo'lar ekan. Taqvosi yo'q odam, sabri yo'q odam, demak bir-biriga o'xshagan odam, ikkalasi bir odam. Taqvo bo'lsa sabr bo'ladi, sabr bo'lsa taqvo bo'ladi. Va tawasov bis sabri va tawasov bil marhama. Rahm va shafqat bu ham insonning sabriga bog'liq ekan. Kimdaki agar sabr sifati mavjud bo'lsa, u insonda shafqat, rahmdillik, mehribonlik hislati ham mavjud bo'lar ekan. Sabr yo'q odamda, demak, shafqatlilik, mehribonlik sifati ham yo'q bo'lar ekan. Va yaqinni yuqorida aytdik. Lamma sabaru va kanu bi ayatina yuqinun. Bizning oyatlarimizga qat'iy ishonchlari mavjud bo'lgandan keyin, paydo bo'lgandan keyin biz ularni musulmonlarning oldingi safiga olib chiqdik. Taqvo, demak, yaqin, qat'iy ishonch bilan sabr bir-biriga bog'liq narsa ekan. Yana Alloh aytadi: "Was-sodiqina was-sodiqat was-sobirina was-sobirat." Doimo rost go'y bo'lgan erkaklar va doimo rost go'y bo'lgan, rost turgan ayollar va sabr qilgan erkaklar, sabr qilgan ayollar. Yana Alloh taolo rostgo'ylikni ham sabrga bog'ladi. Demak, sabrli odamlargina rostgo'y bo'la oladilar. Sabr bardoshi bor insonlar rost turadilar, rost yuradilar. Ya'ni rostlik so'z bilan ishni bir xilligi, ich bilan tashini bir xilligi. Buning uchun ham sabr kerak. Sabri bo'lmagan odam, demak, hamma vaqt bir xilda tura olmaydi. Rost so'zlolmaydi. Yolg'on aralashadi. Munofiqlik aralashadi sabrni yo'qligidan. Chunki sabr talab qiladi rostlik. Bir joyda rost gapirib, ikkinchi joyda o'sha rostni takrorlash qiyin bo'ladi. Hamma joyda bir xilda rost turish qiyin bo'ladi. O'zaro birodarlarning davrasida rostgo'y bo'lib turish mumkin bo'lib, sal beganaroq odamlar ichiga kirib qolganda rost turish, ya'ni avvalda qanaqa musulmon bo'lgan bo'lsangiz, o'shanaqa musulmon bo'lib turishingiz qiyinroq bo'lib qoladi. O'sha paytda sabr kerak bo'ladi. Agar sizni sabringiz bo'lsa, har xil holatda ham bir xilda tura olasiz. Sabringiz bo'lmasa, bir holatda, ya'ni musulmonlik maqtaladigan, qo'llab-quvvatlanadigan, imkoniyatlari yaxshi bo'lgan joyda yaxshi musulmon bo'lasiz. Ammo yana bir joy bo'ladiki, o'sha paytda musulmonlik maqtalmaydi, qoralanadi balkim, taqiqlanadi balkim, yoki masxaralanadi. Ana o'shandek paytda sizda agar sabr yetarli bo'lmasa, siz o'zgarasiz. O'sha muhitga moslashasiz. O'sha munofiqlar, kofirlar yoki fosiqu fojirlar yoki iymoni zaifroq musulmonlarni ichiga kirib qolsangiz, o'shalarga o'xshab gapirasiz, o'shalarga o'xshab muomala qilasiz, o'zingizni o'shalarga o'xshab tutsangiz, na'udzubillah, sizda sabr yo'q. Sizda rostgo'ylik yo'q. Rostgo'ylik bilan sabr shunday bir-biriga bog'liq narsa. Sabr bo'lish kerak doimo bir xilda turish uchun, doimo bir xilda amal qilish uchun. Allohning kitobiga, payg'ambar sunnatlariga amal qilishni Alloh har xil holatlarga solib ko'radi. Sizga bir yaxshi hayot ham berib ko'radi, yengillik, bemalollik. Bir qattiqroq ham kunlarni berib ko'radi, qani bunisda qanday turasiz, u ana unisda qanday turasiz. Ba'zi odamlar yaxshi kun kelganda sabr ketib qoladi. Ya'ni qiynalib, mashaqqat chekkanda yaxshi bo'lib turadi-da, aksincha yaxshi hayotga kelganda, boyliklar kelib turgan paytda, ishlar yurishib turgan mahalda o'zgarishga boshlaydi. Demak, rostgo'y emas u odam, sodiq emas. U odam o'zgaruvchan odam. Yaxshi kunda ham yoki qattiq kunda ham bir xilda tura bilish bu sabrli inson va rostgo'y insonning sifati ekan. Sabr jannat yo'li. Alloh taolo aytadi: "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah?" Ala inna nasrallohi qarib. Sizlardan oldingilarga kelgan kunlarni ko'rmasdan turib jannatga kiramiz deb o'ylayapsizlarmi? Ularni og'ir mashaqqatlar, kambag'allik, kasalliklar egallagan edi. Va ular shunday qattiq sinovlarga duch keldilarki, hatto Rasul, payg'ambar va u bilan birga bo'lgan zotlar qachon Allohning nusrati keladi deb yubordilar. Ogoh bo'lingiz, kim Allohning nusrati yaqindir. Sabr qilmasdan hech kim jannatga kira olmaydi, sabr qilmasdan Allohning nusratiga ega bo'la olmaydi. Sabrni o'zida sinab ko'rmasdan Allohning mukofotlariga muyassar bo'la olmaydi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jannatning atrofi makarihlar bilan o'rab qo'yildi dedilar. Qiyinchiliklar, mashaqqatlar bilan o'rab qo'yildi. Ulamolar aytishadiki, وقد نبه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على المعنى اللطيف bir nozik ma'noga ishora qiladilar ibn taymiya rahimahulloh mana shu hadisdan ki alimna annahu la tariqa lil jannati illa abra al makarih jannatga faqat mashaqqatlar orqaligina kiriladi mashaqqat chekmaydigan odam jannatga kirmaydi mashaqqat bilangina qiyinchiliklarni yengish bilangina inson jannatga kiradi. Qiyinchilik, mashaqqatni yengish uchun esa insonda nima bo'lish kerak? Sabr bo'lish kerak. Yana inson o'z nafsiga qarshi kurashmaguncha u ham jahannamdan qutula olmaydi. Chunki jahannamning atrofi maishatlar bilan, rohatlar bilan, farog'atlar bilan, nafsga yoqadigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. O'sha narsalardan inson o'zini nafsini tiyish kerak bo'ladi, nafsiga qarshi kurashish kerak bo'ladi, ko'yni yoqqan ishlardan hammasidan nasiba olaversa bo'lmaydi. Ko'yniga yoqqan ishni ozgina bo'lsa ham qilib ko'raychi, keyin to'xtab olaman desa bo'lmaydi. Ko'yniga yoqqan ishlarni ko'pi do'zaxga olib ketadi. Do'zaxning atrofi ana shunday ko'yniga yoqadigan ishlar bilan o'rab qo'yilgan. Maishatlar, rohatlar, farog'atlar bilan inson ana shu narsalarga o'zini qo'lga olib, shu narsalarga qarshi tura bilish kerak. O'zida kuch, quvvat hosil qilish kerak. Biroq uni qaytarmasa ham, birovni qo'ldan ushab tortmasa ham yoki uni yo'lbarsdan chiqib to'xta bu yerdan deb qaytarmasa ham o'zini o'zi qaytara olish kerak. Bunga ham sabr kerak. Insonda agar sabr mavjud bo'lsa, uni biror nazorat qilib turmagan bo'lsa ham, o'shanda ishlardan ko'zini tiyadi, shunda yo'llardan qadamini tiyadi, qo'lini tiyadi yoki tilini tiyadi, sabr qiladi va gunohlardan saqlanadi. O'zini nafsini qo'lga olib, yaxshi solih amallarni qilishga o'zida quvvat, kuch topadi. Sabrli odam, ammo sabr kam bo'ladigan bo'lsa, solih amallari chala bo'ladi, ibodatlari ham chala bo'ladi. Inson makorihlarni yengib, keyin ibodatlarni chiroyli qila oladi. Ertalab uyqudan voz kechib, keyin bomdod namoziga o'z vaqtida chiqib bo'ladi. Lekin qarasangiz, shomda, xuftonda odamlar ko'p bo'ladi. Bizning sharoitlarimizda shom, xufton namozlari bemalol hamma ishdan kelgan bo'ladi. Ozgina dam olib, ovqatlanib, shom namoziga chiqiladi, saflar to'lib turadi. Ammo bomdod namozida qarasangiz, unda ko'rinadi. Odamlarning bahosini o'sha yerda qo'yish mumkin. Ba'zan bir saf ham bo'lmaydi. 3-4 ta odam bomdod namozini o'qiydi. Kattakon hayhotdagi masjidni undan biri ham to'lmaydi. Bu ham insonlarning sabrini ko'rsatadigan bir namoyish qilinadigan bir joy, masjid, ibodatlar, namozga vaqtida chiqish, jamoatda doimo hozir bo'lib turish, birinchi safni egallash, bunga sabrli odamlargina erishadilar, uddasidan chiqadilar, ammo sabr bo'lmasa shunga yarasha bo'ladi. Sabrning hukmi nima? Ulamolar aytishadi, sabrning hukmi vojib o'rinda vojib, sunnat yoki mustahab o'rin bor, sunnat yoki mustahab. Alloh taolo buyurgan o'rinlarda demak vojib. Vastainu bis sabri vas salah degan yoki isbiru va sabiru degan sabr qilingiz. Bir-biringizni sabrga chaqiringiz degan farz ibodatlarni bajarishda sabrli bo'lish, chiroyli bajarish demak farz. Harom ishlardan tiyilishda sabr qilish, nafsni tiyish bu ham farz. Sabrga bir-birlarini chaqirib turish, shoshqaloqlik qilmaslik, Alloh buyurgan farz ibodatlarni chiroyli bajarish farz. Ilm olish farz bo'lsa, buni ham qoidasiga muvofiq ilm olish farz. Bunda sabr qilish farz. Bir kitobni qo'lga olgandan keyin uni oxirigacha o'qib tushirish uchun ham sabr kerak. O'sha ham agar sizga ilm olish farz bo'lib turgan bo'lsa, siz muhtoj bo'lib turgan ilmingizning kitobi bo'lsa, o'shani sabr bilan oxiriga yetkazishingiz farz bo'ladi. Agar shuni siz uddasidan chiqmasdan oxiriga yetkaza olmasangiz, o'zingiz muhtoj bo'lib turgan ilm bo'la turib, siz shuni egallashda suskashlik qilayotgan bo'lsangiz, yalqovlik qilayotgan bo'lsangiz, demak siz sabr ko'rsatmayapsiz. Sabr qilish kerak, farz bo'lgan o'rinda sabr qilmayapsiz, gunoh olayotgan bo'lasiz. Alloh asrasin. Har bir inson o'ziga taqqoslab ko'rish kerak. Nimaga muhtoj? Qancha ilmga muhtoj? Islom bilimlaridan nimani o'rganishimiz kerak? Nimalarni bilishimiz kerak bo'lsa, o'sha ilm ustida sabr qilishimiz farz bo'ladi. Agar biz shuni qilmayotgan bo'lsak, farz ibodatni bajarmayotgan bo'lamiz. Alloh insof bersin hammamiz. Ba'zi bir harom ishlardan tiyilish haromdagi farz, sabr farz. Lekin makruh ishlar, ba'zan bir yoqimsiz ishlar bo'ladi. O'shanday ishlarni ustida demak, sabr qilib o'sha yoqimsiz ishlarni ham qilmasdan o'zingizni tiyishingiz bu mustahab yoki sunnat sabr. Shu o'rinda sabrli bo'lsangiz, o'zingizni tiyib, ehtiyotingizni qilsangiz, demak siz savob olasiz. Sunnat sabrini bajo qilayotgan bo'lasiz. Yoki yana Alloh taolo aytadi: "Valayin sabartum lahu va khayrun lis-sabirin." Agar sizlar sabr qilsangiz, albatta mana shu ishingiz sabrli insonlar uchun nihoyatda yaxshidir degan. Ya'ni ba'zi ishlarda sabr qilishni mustahab, sunnat ekanini, savob ekanini aytgan. Sabr qilish farz bo'ladigan o'rni bor ekan, demak sunnat o'rni bor ekan. Agar sizga birov zulm qilgan bo'lsa, yomonlik qilgan bo'lsa, siz uning javobini berishingiz imkoniyati tug'ilgan bo'lsa, undan siz agar masalan qasos olishingizga sharoit yaratilgan bo'lsa, va in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Agar sizlar biron bir zulmga duchor bo'lsangiz, u o'shanga imkoniyat tug'ilib, uni jazolashga sharoitga ega bo'lgan bo'lsangiz, sizga qanchalik zulm qilgan bo'lsalar, o'shanchalik miqdorda jazo bering. Vala in sabartum lahu va khayrun lis-sabirin. Agar sizlar sabr qilsangiz, unda bu ish sabr qiluvchilar, sabrlar uchun, ya'ni sabr degan sifati borlar uchun mana shu qanday ham yaxshi. Ya'ni siz o'ch olmasdan, intiqom qasos olmasdan kechirib yuborishingiz, Alloh uchun kechirib yuborishingiz siz uchun yaxshi. Bu sabr, ya'ni mustahab, savob bo'ladigan sabr, vojib emas. Ya'ni o'rni kelganda o'sha insonni jazolash mumkin bo'lsa, xohlasangiz jazolashingiz mumkin. Ya'ni intiqom qasos olishingiz, haqqingizni undirib olishingiz mumkin. Siz unda haqqingizni olgan bo'lasiz, lekin savob olmasligingiz mumkin. Ammo shu haqqingizdan voz kechib kechirsangiz sizga savob bo'ladi. Siz shunda sabrli sabrlarni qatoriga o'tasiz inshaalloh. Sabrli insonlardan deb Alloh sizga ulug' mukofotlarni yozishi mumkin. Yozadi inshaalloh. Yuqorida aytdik, sabr bu nafs bilan kurashishdir. Alloh Qur'oni Karimda va sobiru deb aytgan. Sol isbiru desa sabr qilingiz degani bo'ladi. Va sobiru bir-biringizni sabrga chaqiringiz yoki birgalashib sabr qilingiz degan ma'no. Yana ulamolar aytishadiki, nafsingizga qarshi sabr qilib kurashingiz. Ikki tomonlama bo'lgan harakatni fa'ala vaznida ketirishadi. Sobiru qotila yoki sabara bo'lsa ikki tomonlama bo'lgan harakat. Qotila ikki tomon urushdi, sabara ikki tomon sabr qilishdi, shatama ikki tomon so'kishdi, varaba ikkalasi urushdi degan ma'no bo'ladi. Fa'ala vazni. Bu yerda ham Alloh sabara vazni sabiru deb keltirgan ekan. Sabr qilishingiz, buning ma'nosi sizlar dushmaningiz bilan sabr bilan kurashingiz, sabrli bo'lib kurashingiz. Ya'ni u dushmaningiz, avval birinchi dushmaningiz o'zingizning nafsingiz, o'zingizning ichingizda bo'ladi. U sizni doim yomonlikka boshlaydi. O'shanga qarshi kurashingiz sabr bilan degan ma'no ekan. Inson o'zini nafsiga qarshi sabr qilishi kerak bo'ladi. Nafs buyurgan narsalardan tiyilishi kerak bo'ladi. Ulamolar aytishadiki, mana shu o'rinda sabrni ikki qismga bo'linadi. Birinchisi jismoniy sabr, ikkinchisi nafsoniy yoki ruhoniy yoki nafsiy sabr. Bularni ham ikki qismga bo'lamiz deyishadi. Jismoniysi ham ikki qism bo'ladi, nafsoniysi ham ikki qism bo'ladi. Ya'ni ixtiyoriysi bor, majburiysi bor. Har ikkovini ham. Jismoniy ixtiyoriy sabr bu og'ir mashaqqatli ishlarni o'z ixtiyori bilan bajarish. Biron bir ishni o'zingiz tanlab, ixtiyoringiz bilan bajarishga kirishasiz. Qiyin ish. Jismonan sabr qilishga to'g'ri keladi. Yoki ikkinchisi jismoniy majburiy iztiroriy sabr. Biror bir musibat yetsa, kasallik yetsa, siz bunga sabr qilasiz. Bu majburiy sabr bo'ladi. Endi nafsoniysi ham ixtiyoriysi bor va majburiysi bor. Mana shu o'rinda hayvonot olamiga ham bir nazar solib, hayvonlar ham mana shunday sabrda odamlar bilan sherik ekanligini aytishadi. Ya'ni hayvonlar ham mana shu ikki sabrda, iztiroriy sabrda sherik bo'ladilar. Lekin ixtiyoriysi esa bu inson bilan hayvonning o'rtasini ajratadi. Ya'ni majburiy sabr qilish, hayvonga ham biror bir musibat yetadi, qorni och qoladi yoki kasallik yoki ikkitasi urushib qoladi bir-biri bilan, o'shanda qiynoq azobga ular ham sabr qiladi, chidaydi, ya'ni shuni ko'taradi. Ochlik bo'lsa chidaydi, biron bir joyga jarohat yetsa chidaydi. Bu inson bilan hayvon o'rtasida barobarlik, bir jihatdan barobarlik. Lekin ixtiyoriy sabr bo'ladi, bu inson bilan hayvon o'rtasini ajratadi. Hayvon hech qachon ixtiyoriy ravishda sabr qiladigan qiyin ishni tanlamaydi, doimo oson yengilini, nafsiga yoqadiganini tanlaydi. Hayvon shu nafsi bilan hayvon. Uni hayvonlik sifati shu nafs. Lekin insonda aql bor va nafs bor. Agar aqlga bo'ysungan bo'lsa inson, agar aqli zaifroq bo'lsa, aqli yoki ishlatmasa, nafsini aytgani qilib yurgan bo'lsa, u hayvonga yaqin inson bo'lib qoladi. Donishmandlardan birlari aytadilarki, ahli donish hakimlardan birlari, ما غلبني رجل كما غلبني شاب من مارو. Marulik bir yigit meni mag'lub qildi. So'z bilan, ya'ni ma'no bilan. Men hech kimga bunday mag'lub bo'lmagan edim. Bir kuni u menga masabru deb savol berdi. Sabr deganda nimani tushunasiz deb so'radi. Men unga aytdimki, in vajadna akalna va in faqadna sabarna. agar topsak yeymiz, topmasak sabr qilamiz. Sabr shu. Ya'ni Alloh bersa ne'matlar alhamdulillah. Alloh bermasa shukr, sabr unga. Sabr shunaqa bo'ladi. Borida yeymiz, shukr qilamiz, alhamdulillah deymiz. Yo'qda sabr qilamiz. Boriga shukr, yo'qga sabr deyiladi-ku. Hammamiz shunaqa deymiz-a? Boriga shukr, yo'qga sabr. Hali kishi ham shunaqa bizga o'xshagan ekan. Shunaqa debdilar. Ya'ni borida shukr, yo'qda sabr qilamiz. Keyin haligi yigit aytibdiki, "Haza ma taf'aluhu kilabu marun 'indana." Bu bizda marida itlar ham shunaqa qiladi. Bizni marida itlar ham shunaqa qiladi. Bizning itlarimiz ham shunaqa sabr qiladi. Bo'lsa yeydi, bo'lmasa nima qiladi? Yuraveradi qidirib. Bo'lsa yeydi. Qul su famas sabru indakum. Unda sizlarning tushunchangizda sabr nima? Haligi yigit aytdi, "In faqadna sabarna va in vajadna asarna va atayna g'ayrana." Agar yo'q bo'lsa sabr qilamiz. Bor bo'lsa o'zimizdan boshqalarni muqaddam tutib, boshqalarga taqdim qilamiz. Ya'ni bor bo'lsa yeymiz, yo'q bo'lsa sabr qilamiz. Bu biz. Sizlayapmi, bilmadim. Biz shunaqamiz. Bor bo'lsa yeymiz. Alhamdulillah deb. Yo'q bo'lsa sabr qilamiz. Bizning yaxshimiz, yaxshilarimiz shunaqa. Yomonlarimiz bo'lsa, yo'q bo'lsa to'polon qilib yuboradi. Hamma yoqqa o't qo'yib yuboradi. Og'zi to'ntar qilib tashlaydi. Yo'q bo'lsa. Yaxshilarimiz bor bo'lsa, yo'q bo'lsa sabr qilamiz. Shukr qilamiz. Boriga yo'qda sabr Xudo beradi, shoshmay turing. Sabr Alloh bu kunni bergan, ertangi kunni ham beradi deydi yaxshilarimiz. Ammo haligi donishmandlarning so'zini qarang. Ya bu sabrni itlar ham qiladi. Itlar ham shunday sabr qiladi. Bo'lganda yeb, yo'q bo'lganda yuraveradi tilni osiltirib. Yomonroq it bo'lsa ko'rsatadi itligini. Lekin haqiqiy sabr qanday? Bo'lganda, yo'q bo'lganda sabr. Alhamdulillah. Bor bo'lganda esa marhamat. Baham ko'ring, sizga ham, boshqalarga ham, demak, o'zimizdan boshqalarga taqdim qilamiz. Boshqalarni o'zimizdan ustun ko'ramiz, asarna. Boshqalarni haqqi oldinroq hal bo'lsin. Biz shuni azobini tortdik, qiyinchiligini ko'rdik, yo'qlikni qiyinchiligini ko'rdik. Endi hozir bor bo'lganda boshqa yo'qlarni qidiraylik, yo'qlarni yo'qlaylik. Ular ham o'sha biz ko'rgandek kunni ko'rayotgan bo'lsa, biz tortgan alamni, og'riqni, azobni tortayotgan bo'lsa, biz o'shalarning holidan xabar olaylik, o'shalarga taqdim qilaylik, o'shalarni ham o'ylaylik deyish bu sabr ekan bu. Alloh bizga ham nasib etsin. Shunaqa sabr. Demak, agar biz majburlikdan sabr qilayotgan bo'lsak, bu bir qadar hayvoniy sabr bo'lar ekan. Ixtiyoriy sabr qilsak, insoniy sabr bo'lar ekan. Iymoniy sabr bo'lar ekan. O'z ixtiyorimiz bilan qiyinroq, mashaqqatroq ishlarni ko'rganda rozi bo'lib, balkim xursand bo'lib, kamdan kam odam endi. Rozi bo'lish ham katta narsa, biz uchun baxt. Agar biz qiyinroq, mashaqqatroq ishni o'z ixtiyorimiz bilan tanlab, shunga rozi bo'lib, shuni qilsak, insoniy, iymoniy sabrni bajo qilgan bo'lamiz ekan. Agar og'rinsak, hayvoniy sabr ekan. Achchiqlanib, jahlimiz chiqib, xafa bo'lib, nimaga endi bunaqa bo'lish kerak? Anunda qanaqa yashayapti? Hamma narsasi bor, mashinasi bor, uylari bor. Yegani ichgani oldinda, yemagani keyinda. Ular unaqa yashayapti. Biz nimaga bunaqa yashashimiz kerak? Biz nimamiz kam ulardan? Hatto shunaqa gaplar bo'lgan, musulmonlar o'tib, biz musulmonmiz-ku. Biz Allohga yaqinmiz-ku ulardan. Biz yaxshi odamlarmiz biz. Ulardan ko'ra biz yaxshiroq yashashimiz kerak. Buni qaysidir bir jihati to'g'ridir-ku, lekin umuman olganda bunaqa so'z to'g'ri emas. O'sha betoqatlik, besabrlik, havluqmalik Alloh beryapti shu qiyinchilikni, mashaqqatni Alloh savob ham qo'shib beryapti shunga degan narsa, demak bu iymoniy sabr, islomiy insoniy sabr. Agar shunga rozi bo'lsak yaxshi, va ba'zan shunday ishlarni o'zimiz ixtiyorimiz bilan olib qilsak unda yana ham yaxshi. Chunki ba'zan islom manfaati uchun, musulmonlarni manfaati uchun, qolaversa o'zingizni oxiratdagi manfaatingiz, shu dunyodagi manfaatingiz uchun ham ixtiyoriy ravishda sabrni zimmangizga olishingiz kerak bo'ladi, bo'yningizga qiyinchilikni olishingiz kerak bo'ladi ixtiyoriy. Shunda siz xafa bo'lmasdan, og'rinmasdan shu ishlarni qilsangiz, o'zingizga ham, oilangizga ham, jamoatingizga, musulmonlarga, oxiratingizga foyda, islomga foyda. Ko'pincha islomga mana shunday qilib xizmat qilinadi. Xalqqa, musulmonlar manfaatiga sizdan bir xizmat sinishi uchun, sizga sizdan bir foyda yetishi uchun ixtiyoriy sabrni bo'yningizga olishingiz kerak bo'ladi. O'shanda keyin sizdan savob sodir bo'ladi. Ko'pgina ibodatlar ham shunday. Ibodat qilishda shunaqa o'zingizga mashaqqat olishingiz kerak. Ilm o'qishda ham xuddi shunday, o'zingizga mashaqqatni olib, uyqudan voz kechib, hamma uxlab yotgan paytida siz turib namoz o'qib, Allohdan so'rab, "Ey Alloh, menga ham ilm nasib etgin" deyishingiz kerak bo'ladi. Yoki shu sahar paytlari kitob varaqlashingiz kerak bo'ladi, yoki Qur'on tilovat qilishingiz kerak bo'ladi, yoki o'qib izlanib o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ixtiyoriy ravishda siz o'zingizga mashaqqatni olasiz va sabr qilasiz. Endi sabrni ko'rinishi 3 xil o'rinda bo'lar ekan. 3 o'rinda sabr paydo bo'ladi, zohir bo'ladigan o'rni. Birinchisi qalb, ikkinchisi til, uchinchisi a'zoi badan. Sabr bu inson min a'malil qulub, qalb amallaridan ham yaxshi hislat, axloqiy fazilatlardan sanaladi. Xuddi ixlosga o'xshagan. Ixlos ham, ham qalb amali, ham yaxshi fazilat, ya'ni xolis bo'lish, insonga xolis yordam qilish yoki xolis Alloh uchun harakat qilish, solih amallarni xolis bo'lish. Ham qalb, ham xulq. Sabr ham shunday, ham qalb, ham xulq. Ham yaxshi xulq bu, ham qalb amali bu. Qalb amali ekani shuki, qalbingizda bo'lishi kerak bu sabr. Ya'ni Alloh uchun sabr qilaman va savob olaman va Allohning innamas sabiruna innama yuwaffas sabiruna bighayri hisab ajrahum bighayri hisab. Allohning oyati, faqat sabrli insonlar ajrlarini, mukofotlarini behisob oladilar degan. Sabrli odam uchun hisobsiz mukofot beriladi. Boshqa amal uchun emas, sabr uchun. Roza va sabr da zikr qilingan. Roza ham sabr amalida. Sabr behisob savob oladigan o'rin, shunga sabab. Demak, inson qalbida shuni his qiladi. Sabr qalbda paydo bo'ladi. Keyin u tilda va a'zoy badanda zohir bo'ladi. Agar sizning qalbingizda chinakam rostakam sabringiz bo'lsa, tilingizda va a'zoy badaningizda aks etadi. Agar sizning qalbingizda sabringiz bo'lmasa, o'shaning aksi tilingizda va a'zoy badaningizda aks etadi. Har ikkisi ham. Demak, sabr ham, besabrlik ham insonning mana shu 3 ta a'zosiga bog'liq bo'lar ekan. Kimning agar qalbida sabr bo'ladigan bo'lsa, uning tili chiroyli bo'ladi. Tili risolada bo'ladi. Bir maromda bo'ladi, bir maromda ishlaydi. Va a'zoy badani ham hammasi o'ziga xos bo'ladi, tutib olingan bo'ladi. Ya'ni og'ir bosiq bo'ladi va foydali ishlarni qiladi qo'li. Foydali yo'llarga bosadi qadami. Agar insonning qalbida sabr bo'lmasa, uning qalbida har xil kirlar paydo bo'ladi. Keyin atrofga yomon ko'z bilan qarashga boshlaydi. Qalbida sabr yo'q, chunki ko'zda olov, o't bor. Ko'zda hasad bor, ko'zida fitnalar, ko'zida adovat, nafrat yog'ila boshlaydi boshqa tomonlarga qarab. Xuddi ayb bularda. O'zi oppoq, hamma aybdor mana boshqalar. mana shularni kasri kasofati astag'firulloh shularni yomonligi sababli bungadir nimadir bo'lyapti. Bu qalbida sabr yo'q odam. Qalbida sabr bo'lsa Allohdan ku. Shoshmay turgin, senga ham bo'ladi Xudo xolasi, bularga bo'lgan senga ham bo'ladi. Agar bo'lmasa qattiqroq bo'ladi. Agar bularga bo'lgan senga bugun bo'lmasa ertaga bulangidan qattiqroq bo'ladi senga. Shunga rozi emasmisan? Qaysinisi yaxshi? Bugun xursand bo'lib olib ertaga yo'q bo'lgani yaxshimi yoki bugun bo'lmasa ham ertaga yaxshisi bo'lgani yaxshimi? Demak, qalb agar sabrli bo'lsa, uning a'zoi badanida ham bu zohir bo'ladi. Tili yaxshi so'zlarni so'ylaydi, shikoyatdan tiyiladi, hasrat, nadomat, afsus bunday narsalar tildan chiqmaydi. Ammo ba'zi odamlarni ko'rsangiz, aytadiku, hasratidan chang chiqadi deydi. Holiga maymunlar yig'laydi deydi. Bu nimadan? O'sha bu yerda sabr yo'q, keyin bu yog'i ham shunga yarashadi. O'zini ham tuta olmaydi. Hali yoqqa, hali yoqqa tashlaydi. Tilidan bo'zi kirib, shodi chiqadi. Har xil gaplarni gapirib tashlaydi. Bu uning sabri yo'q, betoqat odam ekanligidan, iymonning zaifligi va aqlining ham nuqsoni. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Hozircha mana shu bilan kifoyalanamiz. Inshaalloh bu mavzu keyin yana biroz davom etadi. Alloh barchamizga sabrli insonlar qatorida bo'lishimizni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.